Dito na ang aming palabas, Linya-Linya Podcast, Abel Gas. Naisip ko lang, walang relation sa last episode.
Magandang hapon, magagandang hapon. Check nyo ang pag-uusapan namin ngayong panahon.
Yes, yan ang topic natin today. Japanese cars, manga, at anime.
May iba't ibang pagkain ang aming ihahain.
Yun.
May sushi, sashimi. Nandyan pa ang takoyaki.
Yun. Tsaka pati ramen. Lahat ng natikman namin, isishare namin sa inyo. Lahat ng napuntahan mula Narita hanggang Tokyo.
Yan. Amen, amen. Victor, kailan ka ba nang galing sa Japan? Nabalitaan mo ba yung meme ng Orokan?
Ano yung meme ng Orokan? Hindi ko nakita yan.
Hindi mo ba nakita yung tabong binibenta ng Muji? Saktong-sakto.
Ah.
Hapon ng brand na yan, G.
Tama-tama, kasi sila'y first world country. Lahat sa kanila ay mamahalin. Times three.
Yan. Yung ang daming bagay na mamahalin. Pero pag pumupunta sa Japan, yung iba naghahanap ng mamahalin.
Ay, yun lang. Napanood ko na yan.
Ano yan? Once upon a time in Japan.
Yes, parang letters to Iwo Jima. Mabibilib ka talaga sa kultura nila.
Grabe.
Grabe.
Grabe ang kultura. Nandyan pa ang kanilang husay sa paggawa ng auto at moto.
Siyempre.
Nung naglalakad ako, nakasalubong ko pa si Iwamoto.
Wow! Japanese ba yun?
Relax.
Pagpunta mo doon, hindi ka magsasawa. Parang gusto mong balikan, parang Maria Osawa.
Sakto talaga sa ating mga age 22.
Yes.
Pinapanood ko pa yan dati.
Sa YouTube.
YouTube.
Yan. Meron siya mga instructional videos. Sabi niya, yes, yes, yo, listen up, yo. Galing akong Tokyo, pupunta ko sa inyo. Diyan na ako magtatrabaho, kaya lahat tayo, onting respeto.
Yan. Una sa listahan, si Buboy, Cesar Montano. Narinig ko lang yan sa Good Times with Mo.
Yun nga ba ang sinasabi? Gumawa na ng pelikulang sarili. Ganyan talaga ang mga Pilipino, mapagmahal sa mga tulad ninyo. Parang kalahati ng rap tungkol na sa kanya, na-distract na tayo eh. No? Maayos ang mga kalsada doon. Para sigurong intramuros noon,
yes.
Bago mabomba noong gera, pero sa kanila, buhay pa rin ang Hiroshima.
Yan. At ang episode na to ay para sa lahat at para sa inyo. Nakapunta ka man ng Kyoto, Tokyo, o kahit dyan lang sa Maysogo.
Japanese din yun? Japanese
iba
din yun.
Logo nila?
Oo nga yung...
May ano doon?
Iba yun.
Iba ba yun?
VC yun. VC
ba yun? Oo. Hindi, yung naka-VC. Yung
Vince
naka
Carter.
Shit.
Ah, oo nga.
Yung Sogo, yung naka...
Pai-pai.
Oo na.
Abaniko.
Sa kanila, yung mga... Yung, ano yung mga tawag sa kanila?
Geisha.
Geisha.
Yun.
Yan.
Geisha.
Yun. Kalahati na rin.
Yan, so yun ang topic natin.
Tapos na ang labanan.
Kaka-Japan. Ano yung mga napuntahan mong countries sa Japan?
Kasi nung pumunta ako ng province ng Japan, may country sila
doon. Sa Gapan yun, di ba?
Delpan.
Gapan.
Hindi, napuntahan ko, Vic. Kailan lang yun, ano? Mga 1 month ago. Osaka, Kyoto, Nara, at saka Suzuka.
Yun ang pambansang kahoy natin.
Yan.
Nara, diyan galing yan, diyan galing.
Saka yung, ano, di ba yun niya sabi, okay lang sumuko.
Wag
basta
lang.
Sa Suzuka.
Yun.
Wag lang Suzuka.
Suzuka.
Yan, ang kasabihan doon, okay lang sumuko, wag lang Suzuka.
Yeah.
Ikaw ba, Vic?
Ako naman, napuntahan ko yung Fukuoka. Parang Fukuoka. Ano din siya, province, katabi ng Gapan.
Yeah,
tapos ito, recently, Tokyo for a short stay. Maigli lang, di ko nasulit. Pero feeling ko meron pang mga, alam mo yung mga sulok. Naghahanap ako ng robot eh. Alam mo yung robot cowboy cafe, yung mga ganun. May robot daw, tapos may nakasakay na parang rodeo. Yun yung di ko pa na... Napuntahan ko yung Gundam Cafe.
Ay, talaga? Gundam.
Gundam?
Gundam-ganda ka siguro.
Gundam-gundam sa sarili yun.
So, paano? Naka-ano na? Naka-assemble na yung mga robot doon?
Oo, yung pagkain doon, talagang bakal lahat.
Bakal?
Bakal.
Ikaw rin mag-a-assemble siguro. May sushi doon na naka-ano.
Tanan-tan-tanan! Iba ba yun?
parang iba yan.
Iba ba yun?
Pang 22 years old. Ano mo na yan eh.
Naalala mo ba yung joke na yun?
Ano yan?
Yung ano, naglaban yung US tsaka Japan.
Oh.
Yung US, sabi nila, okay, gagera tayo sa Japan. Gumawa sila ng 100 na aircraft carriers sa dagat.
Oh, Lord.
Tapos mga 500 plus yung mga aircraft carriers nila.
Mm-hmm.
Tapos tumawag yung kapitan ng US Army, sabi, Captain, we have to retreat. We see five jet planes approaching. Sabi, hal... Five only? Why are we retreating? Sabay na rin yung dalaw.
Retreat! Walang tatalo naman dun, pare.
Oh. Ultra magnetic! Trumpo yung
trumpo,
ano niya. Eh, no?
Isipin mo, yun ang unang tropang trumpo.
Yun ang unang tropang trumpo.
Yun ang unang tropang trumpo.
Ultra magnetic chicken!
Chicken! World's what? Trabang trumpo. Galing din nun eh, no? Karonia. Anyway, yan ang Gundam, Tokyo.
Gundam Cafe.
Yan ang ano nila eh, no? Capital nila.
Yung Gundam.
Yan sa Korea, ang Gundam na yan ah.
Talaga?
Gundam style.
Opa, Gundam style.
Mga robot naman eh, no?
Nara yung deer, di ba? Deer.
Deer.
Hindi ko na-experience
yun. Oo, medyo probinsya na siya. Parang nakaseparate talaga. Yun, ang lalaki ng mga deer, pare. Di ba nga, may minute-pat na isang fan natin eh.
Ah, ikaw?
Ako. Yung
deer. Ah, oo nga, nakita ko nga.
One of our deer fans.
Grabe. Deer
medyo
fans talaga.
Medyo mahiyain lang. Hindi masyadong kumibo eh. Pero, nakikinig daw.
Yung ba yung binabaw mo? Tinuturuan mo magbaw, no? Nakikinig.
Oo, oo.
Galing. Mga deer na yan eh. Coffee na lang, deer. Ang 22 years old na.
Pero ang ganda rin doon sa Nara, Vic, hindi lang naman kasi yung mga deer eh. May ano rin, mga temples.
Ano rin yun doon? Buddhist.
Buddhism. May Buddhism. Tama, alam ko Buddhism eh.
Buddhism.
Pero...
yung mga Shinto, mga ganun.
Shinto,
ano?
Shrine. May pinuntahan Shinto. Kaming Shinto shrine doon eh. So hindi ko mabuksan yung isang Shinto eh. May isang Shinto.
Huwag puwarahan ng Shinto.
Yeah.
May mga Shinto.
Oo. Pero ano siya, meron dun, ang pangalan niya, ang ganda eh. Ano nga?
Bradford?
Shinto Shrine ni Goddess of the Sun. Sun Goddess. Si, ano nga ba yung pangalan ng Sun Goddess na yun? Si
Desiree?
Ashimaya ba? Ay,
hindi ba Desiree?
God.
Amaterasu?
Yan, si Amaterasu.
Tama ba?
Ang galing mo. Pinag-aralan natin yun eh.
Pinag-aralan natin sa high school.
Naalala
ko pa.
Si Amaterasu.
Shout out sa history teacher namin.
Ako, grabe. Nandun ang temple ni Amaterasu. Tapos nagulat ako, Vic, kasi parang hindi ko siya nakikita sa mga travel tours. Hindi ko nakikita sa mga YouTube videos na nirereto siya. Ang pangalan niya ay ano eh.
Yung shrine.
Yung shrine ay hindi yung lugar mismo. Hanapin ko. Ang pangalan niya.
SM Nara. Hindi.
SM Nara.
Shiba Inu.
Yun.
Ang cute nun eh, no?
Yun, Ise. Ise Shrine ang pangalan niya. Hindi siya madaling hanapin kahit na Ise Shrine siya. Ise Grand Shrine ang pangalan.
Cause I'm Ise.
Yan, balik tayo ng konti.
Oo nga eh. Throwback na naman sa R&B. Eh. Papakanta na naman tayo.
Grabe yan. Kasi naman ang episode yun, Vic.
Oo nga, grabe.
Parang kung talagang...
Hindi raw sila makapigil sa tawa nila sa UV Express. Sabi ko, isaksak nyo na lang sa radyo ng UV Express yun. Para sabay-sabay kayo magtawanan.
Oo, ipa-bluetooth mo doon.
Oo, sabay-sabay kayo bumaba sa dulo. Bahala na yung mga bababa dapat sa diba? Ano.
Sabay-sabay sabay kayo. Bandang magpapark na siguro yung
palaon yun na.
No? Yung ano na sila, pagarahe na. Although we've gone
yun.
To the end. Diba?
Yun.
Sabi talaga yung ano. Shout out sa mga nakikanta sa atin dyan, nakisingalong.
Yung mga nagtag sa amin sa mga Instagram stories nila.
Grabe, may mga playlist, kanya-kanyang playlist pa sila. Oh.
May na-miss pa tayo daw, yung mga Luder Van Ross.
Madami pa. Oo nga,
pa. No? Oo nga eh.
Na, matindi nga dun yung never ever ng ano eh. Ano? Ng pangalan nito? Yung never ever ever ever.
All Saints, All Saints. Diba ba yun? Ay!
Oo, oh, All Saints, All Saints. Saints. Oh. Ang dami pang mga grupo.
Happy All Saints Day nga pala, malapit na.
Pero yun, mabalik tayo sa Japan.
Mabalik tayo sa Japan.
Asan ba tayo ngayon, Vic?
Shinto. Ha, dito tayo mismo sa Japan.
Asan mismo tayo sa Japan.
Narito tayo sa bahay ni Godzilla.
Ilalim to eh.
Oo, pagod. Di galing taping.
Pagodzilla.
Pagodzilla, yun. Yan. Galing siyang taping ng Godzilla and King of Monsters.
Mm-hmm.
Pero ba yun? Totoong tao yan si Godzilla.
Totoong tao yan. Yan ang maganda dyan sa hype na yan. Totoong tao.
Oo. Malaman mo, pa-uwi na siya, may kumaganyan eh.
Pinsan yung tuko.
Oo. Godzilla.
Ayun, pero yun na ano sa Vic, no? Siguro sa Japan, ang isa sa mga... Magaling sa kultura nila, no? Sa pop culture nila. Ang dami nilang ginawang mga characters.
Mm.
Ayan na nga eh. Anime kasi, no? Anime ba ang Godzilla?
Anime ata anime nagsimula eh. Simula. Or yung mga stop motion na parang Shider.
Mm.
Ay, tama ba Shider? Yung mga Ultraman?
Ultraman.
Parang ganun ata. Mga monster. Ay, hindi pala stop motion, sorry.
Mga laro.
Live action na pop mascot na...
Mm-mm. Totoo.
Ano yung tawag dun, ano?
Yung mga Maskman, ganyan. Oh. Ultraman. Ay... yun, mga Ultraman. Parang bago magka Power Rangers. Mukhang dun yung galing
oh,
mga Power Rangers.
Dun galing Power Rangers. Eh.
Mga Maskoman. Maskoman!
Oo. Oh, mga Banzai, mga laruan Banzai. Ng Banzai. Tama ba? Bandai, Bandai.
Bandai. Yung ano, yung sino yung grasshopper na nakamotor?
Si Mask Rider Black.
Mask Rider Black.
Yung meron siya rubber band na umiilaw.
Mm-hmm.
Napag-usapan din natin na ito naman sa anime episode.
Anime episode.
Dun galing. Ano, tama ka, no?
Mm-hmm. Yan nga, hindi natin alam yung term na tawag dyan. Comment nyo kung alam nyo. Yung parang live action niya.
Baka nga Bandai, mga di ba?
Mga tao eh.
Teka.
Lang may mga naka-mascot, oo. May mga, piling mo mga laruan na
malaki, tas may mga malaking robot na lagi nila natatalo yung monster.
Ultraman yun, di ba? Laging na ganun.
Oo, merong ano eh, shoutout kay Miko, direct Miko Livelo. Meron siyang pinost na ito. Alam ko bad trip hanggang ngayon pero may ibang wala siya. Anong tawag dito? Nilipat ko sa... Baka may name kasi dito eh.
Mga name eh. Mga
ito yung sound eh. Oh.
Action figure na malalaki.
Oo. Yung mga ganyan, no? Yun, no? Yan. Nakalimutan ko yung... Baka nga Bandai, hindi ba Bandai?
Bandai kasi pare, brand yun.
Ah, brand yun. Ito,
brand yun ng ano eh.
Gumawa siya ng birthday greeting sa kapatid niya. Spotan niyo yung Instagram handle niya, Miko Punch. Tapos ayan. Gumawa siya ng... Ayan o, oh, hinalo niya yung mga video ng Ultraman dun sa home videos nila ng pamilya nila.
Astig!
Yeah, mahilig. Ayan o.
Oh. Ay, grabe no.
Miko Punch, hanapin niyo. Tapos yun.
Out direct.
Oo.
Ayop pa. Yung ano eh, baka makalimutan natin naman pare, si Scheider.
Gusto
naman, tsaka si Annie ba yun?
Si Annie, oo. Oh,
diba?
Influencer
police
ng
pangkalawakan.
Oh, influencer ng Soen yan eh, si Annie.
Bakit nga ganun, Annie? Ikaw talaga, kasi nag-iingat din minsan.
Oo nga eh.
Ay nako. Si Annie parang si ano, no? Yung sa Teenage Mutant Ninja Turtle, si April.
Oo, si parang April O'Neil.
Ano ba siya, parang reporter ba siya din?
Oo, oh, ata
eh. Hindi ko alam eh. Basta laging may sidekick na naka-yellow. Na babae na short hair.
Yun. Sa tingin mo yung Godzilla ay nanggaling sa ano? Pasintabi sa mga, siyempre marami na biktima, pero galing sa atomic bombing, you know?
Na ano, na parang dun nabuo.
Oo, yung radioactive, ano, yung may lizard. Eh, mo ko eh. Kung ano imagination
story niya?
Hindi ko nga
alam
eh.
Hindi ko alam saan pinanganak si Godzilla.
Parang
eh.
Atomic bomb ba?
Sea creature?
Sea creature ba yun? Wala ba yung kinalaman dun sa atomic bombing?
Posible nga may ganun, you know?
Hindi ko alam. Kasi ganun mag-ano yung mga Hapon eh. Yung mga...
Chernobyl, ganyan.
Oo, oh, yung mga pelikula ni... Sino yung... Miyazaki ba yan? Oh. Miyazaki.
Hmm.
Yung... kunyari yung Ponyo, tungkol yun sa tsunami. Pero, parang pangbata. Pero pag pinanood mo, ma-depress ka dahil tungkol sa... Malulungkot ka dahil tsunami yung story. Ano?
Mm.
So, ewan ko kung saan galing si Godzilla. Ano baka may...
Yung Godzilla, inisip ko rin kung ano ba, mythological creature ba siya? Galing ba sa mga alamat nila? Parang hindi rin eh.
Oo parang nga,
modern
no?
Siya eh.
Parang modern na.
Hindi naman siya...
Character lang, no?
Mm. Sa mga ano dyan, sa mga fanatic ng mga anime at Godzilla, ganyan. Balitaan nyo nga kami, paano ba yan?
Ano ata siya, alaga ni Bernardo Carpio eh. Alaga ni Bernardo Carpio yun, si Godzilla.
Oo, yung galing sa bundok.
So, di ko alam, baka nakawala, ganun.
Mm-mm. Alaga niya siguro na dating butiki lang yan eh.
Oo.
Nasa kisame lang yan. Tapos na nuno sa punso.
Ah, umihi sa nuno yung butiki.
Umihi yung butiki.
Yung pala yung mythology. Lumaki.
Ang elephantiasis?
Hindi kasi siya. Godzilla tiasis. Hindi kasi siya makatabi-tabi po nuno dahil ganun lang siya eh. Hindi naintindihan ang nuno.
Apoy-apoy din kasi yung ano niya.
Pag sabi niya sa nuno, nasunog yung buhok ng nuno eh. Para mga 90s Pinoy movie. Eh. Nasunog yung buhok.
Yan palang storya ni Godzilla.
Yun nga pala, oo.
Oh. Yung ano, butiki sa kisame na naanuno sa punso.
Mm.
Lumaki.
Lumaki.
Yan sa ngayon.
Kasi yun, nag-Japan. Walang makain dito eh.
Kailangan ng lapad eh.
Oo.
Pang ano rin dito sa mga ano niya dito.
Oo.
Mga naiwan niya dito.
Nalilito na siya sa territorial waters dito eh.
Mm-mm.
Sabi, asan ba ako ngayon?
Mm-mm.
Philippines pa ba to? Di ba? May iba na mga nangingisda. So, doon na siya sa Japan.
Oo, hindi mo nga
dito lang ako, malinaw dito, Japan dito eh.
Oo.
Kasi mga isda doon sa pano, nakita niya mga sushi na eh.
Iba na. Oo.
Uy, sushi,
depende
Japan na to.
Depende rin kasi kung nasa ang lugar yung mga sea creatures na yan, kung anong nationality nila eh.
Oo.
Hindi mo rin alam.
Tayo, mga ano, di ba, mga shokoy.
Shokoy tayo.
Shokoy.
Mga undin.
Yan, mga undin.
Yan ang mga Pinoy.
Dapat magka-movie, no? Godzilla versus Undin.
Ay, grabe yun.
5 minutes lang yun.
Alam mo, pare, nakita ko yung matinding connection.
Oh, ni Undin.
Kasi si Undin kasi ay galing sa toilet.
Mm.
Ang kaganda ng toilet sa Japan.
May bidet.
May bidet. Oo. May mga dipindot lang dun. Tatargetin yung ano mo. Eh, yung Undin siguro napagod na dito rin sa atin. Ang dumi kasi.
Oo.
Ang dumi dito.
Debuhos dito eh.
Demuji. Ano?
Oo.
So... siguro talagang may nag-flash ng matindi no na talagang inaanod siya papunta dun sa may
Japan na
Japan
mismo.
Na ano pag lutang niya dun no.
Ganda ng mga bidet doon, may tutuyuin ka pa eh. Ah, sa Korea pala yun.
Mm.
Sa Japan wala yung
may pag pinindot. Sa'yo.
Oo.
Sarap siguro.
Sarap po, oh, matutuyo eh.
Ito pati pag upo mo, kikiligin ka eh.
Oy.
Usually, pag ano mo lang yan eh.
Pero maganda sa Japan, may button din yung bidet na privacy.
Yun
pag
nga daw.
Pinindot mo yun, parang may sounds ng waterfalls or minsan grabe tugtog na. Para hindi marinig yung ano mo.
Yung mga
yung
sound effects
iyak mo.
Iyak mo.
Iyak mo sa loob.
Ah, ganun.
Yun, may privacy button.
Ngayon ko lang na narinig yun. Sana naghanap ako nun.
Sa Fukuoka ko nakita yun. Fukuoka. Mm. Sa Tokyo parang hindi.
Mm. Yun. Doon sa may Osaka, wala akong nakita.
Osaka yung mga maraming nature-nature, di ba? Mm. Yung may mga
oo,
may honey blossom trees. Ano ba yun?
Actually, hindi namin naabot yung mga ganun. Mm. Kasi summer na eh. Sa ano ata yung lumalabas eh. Autumn ba yan? Or?
April. May naabutan kami. Baka mga spring ba yan? Di ko rin alam eh. Mm. May naabutan kami sa mga kalsada na lang. Sakura.
Mm, yan, mm. Yan. Sakura? No? Parang krepas?
Mm. Doon pinangalan yung tree pala sa krepas.
Sa krepas. Nauna yung krepas, syempre.
Oo, syempre. Naman. Nag-imbento ng krepas mga Hapon yan eh. Klepas kasi yun.
Clay pots yan dati.
Clay pots.
Nato oh. Now, nag-ibay-ibay kulay.
Mm-hmm.
Minulde nila.
Mm-hmm.
Ayan, naging krepas.
Ano yan? Krepas.
Krepas.
Yun.
Yan. Shoutout pala kay, ano? Kay, ano yun? Pangalan, Steve Aoki.
Mm.
Mm-hmm. Nakikinig yan.
Mm.
Nakikinig yan lagi.
Fade into darkness. Hindi pa siya yan.
Hindi ko alam kung ano bang gawa niya. Alam ko lang na long hair siya na may bigote.
Oh, mga,
Steve Aoki.
Oh, Steve Aoki.
Ay, nako. Sino kaya sa mga listeners natin nakapunta na rin ng Japan?
Japan, no? Maganda dun. Parang ano eh. Meron kaming ginawa ng family na ano lang, boat ride lang sa river, meron lang siyang bamboo stick. Tapos nakadress siya na parang traditional Japanese. Kamukha niya si Raven sa Mortal Kombat.
Ay, oo.
Oh, nakasalakot.
Parang Vietnamese din yung ganyan. Ano?
Oo, yung bakay, oo. Yung ganun. Pero yung kimono, yun yung Papa Japan. Tsaka yung medyas na...
Oo, yung iniipit parang, mo may wedgie.
Oo, may wedgie. Oo. Yung big thumb mo nakaano sa chinelas, yun. Kumupit ako niyan sa hotel, sabi ko, "Uy, unique ah."
Oo.
Bumili rin kasi ako nung ano yung parang kay Yaiba na.
Oo, isa sa nakita ko yung sinusuot mo.
Yun yung ano ko sa condo.
Yung bakya nila.
Oo.
Na pwede mo gawing chopping board.
Oo. Tapos yun, may medyas, so sakto na. Yun ang suot niya, tapos kumakanta na siya ng Japanese songs.
Hmm.
Saya. Ganun lang, ganun yung trip talaga, parang.
Nagsuot ka?
Ay, hindi.
Yung kimono nila.
Pero
kimono ba tawag?
Para parang eh, pambabae ata kimono. Kimono. Hindi ko alam sa lalaki. Kimona.
Pambabae, kimona. Kimono.
Oh, kimona, kimono.
Ayan.
Nature trip talaga, nature trip. Big
yun
deal yan. Sa kanila yung itong puno na to, ano na yan, 60 years old, ganun.
Yeah,
big deal sa kanila. Tapos ito, tinan nyo, turtle, parang ganun.
Mm-hmm.
Big deal sa kanila yung nature talaga.
Grabe nga ka-big deal nga. Sabi ko, akala ko nga, naiintindihan ko na kung gaano ka-big deal sa kanila. Hanggang nung pumunta kami nga doon sa Grand Ise Shrine, may isang matandang puno doon, 2,000 years old na.
Wow.
Kinakantahan nilang happy birthday.
Oh, wow.
Kami dalang cake.
Ayos ah. Hinipa nung puno.
Hinipa nung puno kasi breezy din nun eh.
Oo nga.
Grabe.
Grabe.
Ganun sila kaano dyan sa mga puno. Pero totoo yung
2,000 years old.
2,000 years old na. Ganun ka ano na. Pero sabi mo nga na very nature ano, parang... Ang daming park eh. Tapos parang kahit na very modernized na yung Japan.
Mismo.
Parang bakit ang preserved pa rin ng mga ano nila, nature. Sites nila doon, parks. Kaya, ano nga eh, nung pumunta kami doon sa Osaka Castle, may mga grupo ng mga Hapon doon na parang nagme-meditate.
Ah, talaga?
Oo eh, parang nagta-tai chi sila.
Tai chi na Hapon siguro.
Na Hapon. So parang, basta kakaiba eh. Basta parang bata matanda, tumitigil na lang at sumasabay doon.
Mm.
Parang, ang siguro yung tradition nila doon na ano pa eh, no? Buhay na buhay pa. Tapos parang, yun ata yung way nila para talagang to deal with stress eh.
Oo.
Siguro bagay din Vic sa Hapon ano, kasi, isa sila sa mga pinaka-workaholic, di ba?
Oo.
Sila sa ganun, na grabe magtrabaho. Kaya siguro binabawi nila sa ganun.
Di ba may ano nga na parang pagtulog ka raw sa work, good shot yun sa boss.
Mm.
Yung mga nakahilata sa upuan na ganun, kasi pinapakita nilang parang sobrang pagod na nila. Yung ganun.
Ang dami nga daw eh, di ba maraming ano yan, videos yan, ng mga nakikita na natutulog ng mga naka-coat and tie, natutulog sa may labas ng tren.
Oo, ganun. parang pagod na pagod.
Tsaka grabe daw sila uminom Vic after work eh.
Mm, ganun.
Yung pambawi nila.
Pareho rin ang mga Koreano. Mag-Korea episode din tayo, no?
Oo.
Yun, pareho rin. Yun.
Tapos, yung mga diferensya.
Meron ako nakita rin na sa yung mga video-video sa YouTube, yung forest bathing na tinatawag.
Mm.
Kasi yung mga puno raw, may rinirelease sila mga albums. Tapos maganda raw yung pakinggan.
Totoo?
Indie albums.
Inaano nila? Nire-record nila?
Oo, yung mga puno.
Ayun naman mga...
Yung mga ano... yung mga ano yan. Yung mga forest bathing, meron daw... natural na rinirelease yung mga puno, nakaka-distress ng tao, ganun.
Paano sila naliligo dun?
Parang ano lang, hindi naman naliligo literal na may tubig, pero parang ibababad mo na yung sarili mo sa gubat. Hihingahin mo yung hangin, papakinggan mo yung... Yun. I-google nyo yung forest bathing sa Japan. Parang distress nila. Mm. Tapos bababa yung levels mo ng stress, mga ganun. Oo. Ganda, no? Manature sila dun.
Mm-mm. Sobrang manature nila, pare. May napuntahan ako dun na ano eh. Na parang bird sanctuary siya.
Mm.
Na nakaka-relax. Pare, onsen ang tawag.
Hindi ba yung may mga bird watching din?
May bird watching din, pare. Nagdala nga ako ng stethoscope eh.
Stethoscope ha? Pinakikinggan mo yung ano?
Stethoscope ulit. Kaya pakinggan ko yung tugtog. Tugtog. Hindi yung ano, telescope.
Tennis, binoculars.
Binocular.
Oh, oh, wow.
Tinitignan ko. Grabe din. Kailangan mo eh.
Mm.
Kailangan mo ng...
Mayroon mga, ano yan. Nakikita ko yan eh. Yung mga iba-ibang klaseng species yan eh.
Mm.
Yung mga red-tipped heron. Yun.
Ano pa mga ibon niya? May lovebirds ako nakita.
May lovebirds ka nakita.
Oo. Naglalambingan din dun, no?
Yan. Ano onsen bath.
Onsen.
Hindi ko na-try. Sarado sa hotel eh, no, nag-Tokyo.
Oo.
May Japanese bath dun eh, onsen. Nakasulat. No entry. Ewan ko kung...
Kaya?
Puno na o... Ano mo yun?
Baka, may bird limit din kasi dun.
Mayroon din siguro, no?
Oo.
Hmm.
Kaya ano eh...
bird sanctuary. Nature talaga eh, no?
Mm. Hindi ko tinuturing na small thing yung experience na yun.
Oo, oh, I mean, ayos yun.
Hindi. Pinapausukan din nila eh. Para din.
No. Nagtaka deforestation na kasi nawawala na ng mga habitat yung mga birds. Sa onsen na lang pupunta, no? Onsen na lifetime experience na.
Oh. Ay nako. Pero
ay nako.
Japan ano?
Mm. Meron pa kami na magtama kayo mga park talaga. Yun talaga ang tatak ng first world. Malalawak na space na public space na gobyerno ang nag-arrange.
Mm.
Parang sa Quezon City Circle.
Mm.
'Di ba? Parang ganun. Pero sobrang mas malaki.
Oo.
May mga pamilyang nag-aano doon. Nag-frisbee.
Mm-mm.
May mga camping gear ganyan. Meron pang sa Fukuoka yung ruins, may ruins ng castle.
Mm-hmm.
So ang laki niya. Tapos yung tuktok may view doon, puro puno, makikita mo yung city, ang ganda.
Mm-hmm.
Tapos meron doon pagbaba namin, puro bulaklak na pink.
Mm-hmm.
Ang ganda, nag-enjoy Kala mami ko doon.
Mm-hmm.
Kala Junji. Japanese ngayon ano na yun. Pero popost natin sa ano, sa Instagram natin yung nakalimutan ko yung pangalan ng ano eh ng park pero popost natin.
Mm-mm.
Ganda Fukuoka nature trip talaga siya. Tapos ang laki ng park doon eh.
Mm-mm.
Yung merong man-made lake sa gitna. Tapos may jogging path na.
Mm-mm-mm.
Oo, ano talaga, park na park. Ang laki, parang siguro anim na UP circle 'yun.
Mm-mm.
Ganun yung laki.
Parang Olympic siguro.
Mm-hmm. Nakaka-relax 'yun ng first world eh, no? Yung parang city plan talaga.
Yun eh, ako yun. Yan din yung indication for me. Parang kapag nakita mo rin na yung fusion ng technology, yung modernization, ay hindi parang nilamon yung nature. Parang kahit na gumapang na yan sa may bundok, maayos pa rin. Hindi madumi, maano pa rin. Yun eh, no?
Kasi kaya, integral part yung pollution nga naman, ganun. Kasi pag may mga puno ka, parang yung Central Park sa New York, di ba? Mm-hmm. Well, hindi na nila kailangan ng... Yun na yung parang ano nila. Water purifier, air purifier.
Mm.
Yan.
Yan. Hindi na kailangan ng mga ano-ano na.
Technology. Yun talaga yung tatak ng first world. Malalawak na park.
Mm-hmm. Ay, sana naman ano. Yung mga ganyan din natin. Dami kasi din natin ganyan pare sanay.
Sana, no?
Baguio, Tagaytay.
Mm.
Yung mga malapit sa bundok. Tapos,
Nako-commercialize eh, no? Mm-mm. Tapos wala mga billboard na malalaki, no?
Mm-mm.
Pansin mo, misi sa Tokyo
eh. Nga, no?
Wala mga billboard na malalaki.
Meron lang sa mga trend nila, may mga transit ads sila doon.
Oh, yun lang, yung maliliit.
Oh. Yung ano, transportation, mapag-usapan natin. Kumusta ang transportation sa Japan?
Oh, and then first world din, dahil train ka lang, nasa airport ka na.
Mm-mm.
Yun, no? Train, baba ka, nasa gitna ka na, tapos may mga subway din.
Mm-mm.
May Uber sila doon. Yung Uber nila doon, mga Alphard, mahal nga lang.
Mm-mm.
Yung mga Toyota Alphard.
Oh, grabe yun. Baga, kay Mami Junisha lang naka-Alphard. Eh.
Yun, no.
Ganun, ano? Hayop.
Uber, legal doon. So, mauubuhay ka. Mahal lang. Eh, mahal taxi.
Nila,
oh.
Yung mga limo nila doon.
Mm.
Manlilimos ka doon eh.
Yun nga eh.
Yung JR, di ba? JR line. Yung mga subway nila na pwede kang bumili ng ticket. Meron din sila nung regular na na-train nila. Kabit-kabit eh. Tapos halos lahat talaga mapupuntahan mo eh. Tapos ang ganda rin kasi kahit na hindi sila English speaking ano at hindi lahat may translation. Meron sila color coded.
Oo, yung lines.
Kaya ano hindi ka rin malilito.
Oo.
At saka napansin ko rin sa kanila Vic, kahit na parang medyo tahimik at medyo stiff, matigas ng konti ang yung mga ilang yung mga ibang Hapon doon, parang nung nagtanong kami nung medyo nawawala kami. Talagang committed silang
oo,
ano,
no? Polite talaga.
Mahanap nila yung ano. Mahanap kung saan yung ano.
Polite talaga eh, no?
What? Sila.
Tapos meron pa sila doon parang yung dilaw. Kung napunta kayo sa Japan, may dilaw doon sa sahig eh. Parang yun yung para sa walking stick ng mga bulag.
Ay, oo.
So
nga.
Makita mo sa subway, may bulag na nakakasit. May braille yung
oo
ano.
Oo nga, may braille nga.
Napaka first world. May yung walking stick nila, magaguide sila, ganun. May linya doon, dire-diretso na sa tracks.
Sumusunod din sila eh.
Sumusunod din.
Sa may stop and go ng mga pedestrian. Alam mo, hindi ko alam kung ganito rin sa Fukuoka, pero sa Osaka, pag maglalakad ka sa pedestrian, parang may mga birds na nag-chirp. Mga ganun?
May ganun tunog. Yung oh, ano?
Sabi ko ano yun? Kami lang nandito. May tunog yung ano, yung...
Yung, oo. Oh.
Hindi ko alam, malamang nasa poste yung tunog.
Oo. Oh.
Tapos kasi napansin ko, nung tumawid na naman kami, andyan na naman.
Baka nga yun
tapos
yung...
Tapos nakita ko yung tatay ko sa likod, tumisipol lang.
Tumisipol lang.
Ako, daddy naman, ba't naman tuwing tatawid na lang tayo, sisipol ka? Akala ko tuloy may technology dito.
Pero meron yung tut-tut, may ganun eh. Sa Fukuoka, naalala ko. Tut-tut. Tapos pagka ano na, pagka malapit na, tut-tut-tut-tut, gagano na, tatakbo ka na.
Ay, oo, parang ano na.
Tsaka may nakita rin ako na ano, pag may pinapadaan, hindi ko na witness, pero pagka may pinapadaan yung pedestrian, magbabaw sila pagkatawid.
Mm.
Or parang gano'n. Mga polite nga talaga.
Mm-hmm. Tsaka yung generally tahimik, ano?
Oo.
Parang pag sa train, mahihiya kang mag-ingay.
Oo.
Ang ano nila.
Bulungan lang din kayo. Kaya halatang halata pag may Amerikano, yun, no?
Mm.
Lalakas ng boses. Tsaka tayo. Pero maka-conscious kayo, no? Lalo nung sa train.
Ito yung napansin kong isa pa, Vic. Parang, kasi nung pumunta ako ng Osaka, sabi ko, bakit niya ganun? Unlike Koreans, parang nakita ko sa Korean, parang tawid na rin din natin ito sa next episode.
Mm.
Pero parang yung Korean napansin ko, parang mas Pinoy. Parang Japanese sila na mas kuwela rin at makulit din, mas madaldal, ganyan. So parang ako, ba't niya parang ganun? Pero nung biglang naisip ko, ano rin to, part din ng parang even yung pop culture nila, ba't hindi sila masyadong walang Hollywood, walang, di ba, unlike K-pop, ganyan. Pero bigla ko na alala, ang kukulit din ng mga Hapon sa ano eh.
Oo, yung mga
Takeshi's Castle nila.
Gag show nila.
Gag show nila na yung mga...
Silent Library.
So, naalala ko, nga pala makukulit din sila. Siguro may mga certain areas lang na talaga mas tahimik.
Marunong sila lumugar siguro.
Mm-hmm.
Pag work, ganun.
Mm-hmm. Kasi di ba meron sa ano nito eh, sa Netflix, yung Terrace House.
Oo, narinig ko lagi yan.
Shout out sa mga nakikinig ng nanonood ng Terrace House dyan. Saya nun pare, para siyang Pinoy Big Brother. Yung nag-recommend sa akin ito yung kapatid ko, si Aldwin, tsaka si Marshall, yung pinsan ko. Para siyang Pinoy Big Brother na limited lang to 6 housemates.
Mm.
Ang konsepto niya, 3 lalaki, 3 babae.
na mga teenagers mga siguro 20s, ganyan.
Early 20s. Early 20s. Natin, age natin.
Age natin, okay. Mga 22, ganyan. Pag 23 kasi, medyo ano na yun.
Tandaan na yun, oh.
Oo, ano na. Gurang ang tawag nila eh. Sa Japan. Gurang.
Grang.
Grang.
Pero, grang ka na?
So, ang concept niya, yun, ang maganda, parang may mga analyst na pagkukwentohan nila kung ano nangyayari. So may isang komedyante.
Para may commentator.
May commentator. May mahilig sila sa ganun ano.
Ah, oo nga.
Parang kasi parang Crisis Castle, may ganun din.
May commentator nga. Whiskey mga game show eh, no?
And dun makikita mo yung kultura nila eh. And yun, mas modern.
Yun.
Yun, tinanong ko rin yung family na pinuntahan namin dun. Yung mga bata pa kasi, mga nasa 19 to 20, yung mga age natin. Sabi nila, yun, na unti-unti daw nawe-westernize na yung mga bata.
Oo nga raw. Oo nga raw. Yung mga, sa Harajuku yun eh, Harajuku siya, Shibuya.
Mm.
Yung Shibuya Crossing, yung sikat na crossing na parang dun daw pag weekend, nandun yung mga nag-anime. Pero hindi ko na-witness kasi hindi ako umabot ng weekend eh. Pero kumuunti na nga raw dahil tumatanda na yung mga nagaganon, tapos westernize na yung mga, ano, malukot din eh, no? Kasi alam ko nagkaroon sila ng closed, ano diba yung Meiji era. Yung sa high school ay sister na may sinarado talaga nila yung ano Shintoan ng Japan. Shinto. Sinara nila yung Shinto eh.
Yan.
Hindi pwedeng mag-ano. So na-preserve nila yan yung mga pagsusot ng kimono. Yung anime nila. May anime na ba nun? Pero yun, kaya na-keep yung tradition.
Sabi nga sa akin may hindi ko lang alam ah. Pero parang yung leader daw nila ngayon, si Shinzo Abe ata, niya, ay meron ulit ganung issue na baka magsara
ulit.
Part na isara.
So to parang, western, ano?
Oo, parang umaalma rin daw yung mga tao kasi yung trade maapekto.
Oo.
Diba?
Paano na yung Toyota?
Ano na?
Paano na yung Toyota? Kawasaki, Suzuki, Nissan,
Daiso,
Honda.
Honda,
Daiso,
Ajinomoto,
Ajinomoto,
Ikuman,
Yakult.
Yakult za.
Hapon din yung Yakult, di ba?
Ay nga pala, si ano?
Sa mga commercial?
Si Doktor ano?
Yung
Shirota?
Yung Shirota Strain.
Strain, o.
Lactobacillus Shirota Strain.
Ayan,
shout out kay Lactobacillus Shirota.
Oo.
Ay, naging bento ng Yakult.
Si Lactobacillus.
Ganda,
si Basil.
Yun.
Yung ano, Yakult. Mapunta Yakult tayo, Vic, sa pagkain.
Yun.
Yan. Ako, manlalaway na naman.
Actually, yung mga Japanese restaurant dito, masarap eh, no? Nakuhang-kuha talaga yung Japan.
Mm-hmm.
Pero pag nandun, syempre, iba pa rin yung experience.
Mm-hmm. Yun din yan. Siguro medyo, ang inaabangan ko kasi talaga dun, Vic, yung takoyaki.
Mm. Yung kasi, ba yung balls? Yung bilog-bilog?
Yung bilog-bilog.
Oo.
Oo. Ano? Kasi ang dami na rin dito sa atin, pinipilahan yan eh. Akala ko ibang-iba.
Yung ano.
Well, yung tinry ko, yung pangalan niya Takoyaki Museum sa Dotonbori, hindi naman nalalayo eh. Ang kaibahan, yung loob ng takoyaki, creamy at mamasa-masa talaga.
Ah.
Compared kasi dito sa atin, may pagkatuyo na siya. Tapos, maraming gulay sa loob.
Ah, oo nga. Oo. Iba-iba yung loob.
Oo. So yun, yung masarap na takoyaki doon, yun sa Takoyaki Museum. Tsaka sa Dotonbori, yung dami ng ganun.
Mayroon ako hinahanap na pangalan na ramen eh.
Mm-mm.
Ramen naman pareho. Di ba? Similar din dito. Dahil na masarap dito eh.
Oo. Ako lang
pero
ako,
may natikman ako ramen doon sa Fukuoka na talagang rich na rich. Yung gusto ko talaga, yung makapal talaga yung sauce.
Ah.
Hinahanap ko nga yung pangalan eh. Kasi kung ma-Fukuoka kayo or magja-Japan kayo, sarap dun. Highly recommend.
Sige, habang hinahanap mo, Vic, nahanap
one out of one red circle.
Yan. Boom. Ito yung nahanap ko, Vic, na ramen. Ito naman, yung sabi mo kasi, di ba, yung marami ng similar dito. Nagulat ako sa ramen na to kasi iba siya sa nandito. Yung sa atin kasi yung broth niya parang galing sa meat eh. Di ba? Ito, yung broth niya, garlicky talaga at medyo oily siya na garlicky. Ang pangalan niya, hanapin niyo sa mga pupunta sa Nara.
Nara.
Ano? Saika ramen.
Solid.
Solid ano siya eh. Yun nga.
Solid yung soup.
Solid yung soup, talagang ngunguyain mo. Ano siya, garlicky, tas may ano siya, fresh cabbage, parang Chinese cabbage. Mm. Tas big slices of pork meat. Ang lalaki talaga pare ng meat to.
Oo. Mukha siyang steak.
Mukhang steak. Tas ang matindi dun, ang mura lang. Mm. Parang lalabas, nasa 500 pesos lang din. So, parang kaparehas din ng mga presyo nung nandito.
Oo, kaparehas.
Ang laki-laki at ang hearty ng...
Ito, nasa Fukuoka kayo, nahanap ko na Tenka Ipin Ramen. Grabe yan. Sobrang rich ng sauce. Ito yung picture niyo.
Patingin niya. Ay, grabe. Yamanin tong sauce na to.
Oo, parang kumakain ng sarap. Yun ang ingredients niya.
Parang kinakain mo yung sarap.
Oo, 3 cups ng sarap. Tapos isang teaspoon ng Ajinomoto.
Yan.
Grabe yan.
Nakakapanlaway.
Tapos yung bago kong favorite, yung eel. Unagi.
Diyos ko.
Dami niya. Nagkalat niyan sa Japan. Mga sakali. May mga eels lang.
Yan. Sa mga kanal-kanal nila. Kukunin mo lang. Eels dyan.
Sarap. Mm-hmm. Pagkain dun. Tapos syempre yung mga, kahit convenience store eh. May mga ano sila, diba?
Ay, special nga daw. Sabi nga sa akin nung kapatid ko, ano eh. Yung fried chicken daw nila dun. Ng 7-Eleven lamang. 7-Eleven lang daw, iba-iba ng lasa chicken. Eh. Hindi ko rin na-try eh. Pero sa akin, yung mga udon-udon lang nila dun eh.
Yung mga...
Ang sarap eh.
Udon, sashimi, mamicrowave mo lang, no?
Meron nga sila dun pare, ice cream na ano eh. Pinost ko rin to. Yung, ano siya? Frozen ice cream in a cone. Cone, ano tawag dyan? Cone ice cream na naka...
Plastic?
Naka-ano siya, may plastic. Ano siya?
Ah, hindi ko parang nakita yun ah.
Hindi siya yung isa-serve sa'yo ng sa harap mo.
Mm. Ah,
parang
corneco okay.
Siya na mataas.
Pero mataas. Yung, ano oh. Ah, oo. Oh.
Ang sarap pare. Oh. Sa 7-Eleven lang yun.
Iba rin yung sweets dun eh, no?
Iba din. Yung sweets nila hindi masyadong sweet.
Oo, makakarami ka.
Lang.
Masarap, paborito namin dun yung cream puff sa ay. Ano sa Family Mart.
Ay, grabe.
Family Mart Japan. Mm-hmm. Yung may caramel sa labas. Ay. Sarap. Oo, tapos ano syempre yung mga kung anong flavor ng Kit Kat.
Ay, oo nga.
Sakura Kit Kat, Peach Kit Kat, Green Tea Kit Kat, Pork Kit Kat.
Ganda niyan.
Sashimi Kit Kat.
Tong Kit Kat.
Hershey's Kit Kat.
Iyan. Grabe.
Lahat. Banana. Yung Tokyo Banana, meron din sa Tokyo. Natikman mo na, Ben.
Hindi.
Para lang siyang soft bread na may banana cream sa loob.
Alam mo, pati bread nila iba eh.
Oo nga eh. Talagang pure bread.
Iyan.
Sarap.
Grabe naman talaga ang ano. Yung tsaa nila Vic din, yung matcha. Diyos ko. Nakatry ako eh. Yung matcha, di ba ano siya? Parang ginrind na ano talaga yung leaves na yon. Na powder siya.
Oo.
Powder talaga ang tsaa nila doon. Hindi tulad sa atin dito na
leaves.
Leaves, tas parang nilulublob sa kanila, hinahalo.
Mm. Meron pa kaming kinainan doon. Meron na rin yun dito eh, yung ano, yung sushi belt, parang conveyor belt ng mga sushi.
Yun,
pipindutin mo lang. Meron na rin dito. Pero
bumili ako niyan eh, kasi medyo maluwang yung pantalon ko.
Yun, conveyor belt, puro sushi yung paligid.
Sushi belt. Hindi, na-try namin yan, Vic. Ay, grabe, ang saya na experience.
Tsaka sulit siya, no? Hindi siya ganun kamahal, kahit patong-patong na yung plato mo.
Pare, alam mo dyan ang konsepto nung nanggaling sa Gilidator eh.
Oo nga.
Yan.
Sushi.
Sushi. Patagilid na gano'n, no?
Patagilid, oo. Oh.
Patagilid yung andar niya.
Pero yun po. Pero minsan, dahil hapon nga yung sulat, nakukuha namin yung mga order ng iba.
Kami din yan. Litong-lito kami. Kahit na color-coded.
Diba? Ito na ba yun? Ito na ba yun? Tapos kukunin mo. Tapos parang, ay, lumagpas ko nyo mo.
Hmm.
Masaya rin yung experience.
Oo.
Tapos sa sobrang efficient at talino ng mga Hapon, hindi na nila bibilangin yung plato, meron na silang parang ruler.
Hmm. Kung gaano ka ano.
O may ruler silang gano'n, nakasulat, okay, ito 10 plates, ito 9 plates. Hmm. So naisipan nila lahat. So sistema, tapos yung mga waiter, waitress dun, robot na rin, no? So mahirap din siguro maging Hapon, ano? Nakawalan kang trabaho.
Yun na nga.
Pero robot na waiter, hindi marunong mag-picture.
Yun ang mahirap
dun. Yun ang mahirap dun.
Yun, papano nun? Mm. Papano? Yun dapat ang technology na gawin nila.
Waki, waki naman. Hindi kaya ng...
Say cheese.
Robot. Oh, cheese.
So, yung sa amin na yung conveyor belt na yun, Vic, 2 oras kami pumila.
Ah.
Hindi nga namin alam eh, kasi katabi lang ng Airbnb namin. Pinuntahan namin dahil yun na lang ang bukas. Pucha, dalawang oras kami nag-ano. Parang ito pala, Vic. Hindi ko alam kung sa ibang parts ng Japan ganito rin. Pero ang ano nila doon, ang galawan nila doon, sa restaurant, magre-reserve ka talaga online. So, laging may ganun.
Computer na talaga.
Kapag
no?
Nag-walk-in ka, ang haba ng pila. Ang
pero pinipilahan pa rin.
Pinipilahan pa rin.
Masarap naman.
Masarap. Tsaka, bukod sa masarap, hindi siya yung pinakamasarap. Hindi siya yung freshest na mga sushi. Pero, Diyos ko sa mura, pare. Ang lumalabas kasi, yung kada plate nila, 50 pesos lang.
Oh, yun nga eh, no?
So parang
sulit sa mga ganun, yung conveyor belt na.
Kami nga, hina namin kumain. Mga 20 plates lang kami na maliliit. Inabot lang pare ng 1,400.
Diba?
Diyos ko, sulit kami. Happy kami.
Sulit nga yung conveyor belt na yun, no?
Ang ano ko lang, sa ang tips natin sa... Siguro punta tayo sa mga tips din, Vic, ano, masasabi natin sa mga gustong pumunta doon. Pagdating, yun nga, sa pagkain, kung meron na kayong alam na pupuntahan na kakainan nyo, magpa-reserve kayo. Lalo na doon sa may mga Michelin stars.
Oo, pumila rin kami pala, naalala ko. Sa steak restaurant, yan, may pila yan.
Yan. Pero, yun, sa mga pili kayo ng mga talagang pupuntahan yung mga kilalang restaurants. Pero ang maganda dyan, kapag ka...
Sige lang.
Sige, pagka meron naman kayong... Kasi medyo mahal ng pagkain, ano? Mahal ang pagkain. So, kapag pupunta naman kayo sa mga maliliit lang na restaurant, kahit mga Yoshinoya, ganun. Huwag kayong matakot kumain dun kasi kahit na mas mura yung mga yun, ang sarap pa rin. So, yun ang tip ko pagdating sa sa pagkain. Tsaka ito nga,
Yoshinoya Gyudon, sarap nun.
Hindi ka matatakot kumain ng marami. Kasi kahit saan, pwede kang magbawas.
May bidet.
Everyday. Yan, okay. Ganda combo. Maganda. Naisip nila eh, no? Parang
malinis.
Kakain ng marami tong mga to. Kasi kahit saan sila pumunta, pwede silang mag...
Malinis talaga yung mga hapon eh, no? Tapos, aalisin mo pa yung sapatos mo sa ilang restaurant. Yung kinainan namin ng il sa Fukuoka, mag-aalis ka ng sapatos, yun. Tapos pagbalik mo, kukuha ka na lang ng pinakamaganda.
Yun. Anong naiwi mo?
Nakauwi akong Ultra Boots.
Yun. Buti ka. Naka-Ultra Boots ka. Warachi yung akin.
Warat
na yung ano.
May ticket sinuot ko pa punta eh.
Mahalata ka niyan.
May ticket. Pag-uwi ko, naka-Ultra Boots na ako.
Yan. Tsaka auto. Auto man.
Tapos may humahabol. Sabi, I want you to... Ibig siguro, thank you yun.
Yeah.
Pagkain dun.
Ano nga ba yung pagkain. Malimutan ko na. Ay.
Mga Japanese curry.
Ay.
Japanese curry.
Oo nga. Ito Vic. Naalala ko lang.
Steak. Ano ba yun? Basta ay, kinain kami mga Wagyu steak. Yan, syempre naman.
Hindi ko natikman yung Kobe sure beef tsaka Wagyu.
Sure yun.
Yung naalala ko Vic sa ugaling, pagbalik sa ugaling hapon. Antindi talaga ng hospitable din sila yun. Yung pinuntahan kasi naming family, ano eh, parang kaibigan ng tatay ko. Tapos, talagang all out silang pag-entertain sa amin. Yung daddy na hapon, talagang inassign niya yung mga anak niya na mga malapit dun sa pupuntahan namin na sila yung mag-guide sa amin. So, talagang sila nag-guide. Kasi ito pa isang matindi na indication ng patience and discipline ng mga hapon. Pumunta kasi kami doon, yung luggage ng parents ko, na-lock. Tapos hindi alam yung code.
Yung code,
So, kami parang nag-give up na kami na wag nang buksan. Hayaan na lang, sa Pilipinas na lang. Ganun. After mag-drive kami nung Japanese friend ng tatay ko, ng 3 oras, kasi malayo yung Suzuka sila. Unang-una niyang ginawa, pagbaba namin dun sa bahay nila, kinuha yung luggage, tinry o open. Alam mo kung anong gagawin niya? Iisa-isahin niya yung code.
Seryoso?
Seryoso? Sabi ko, you don't have to do that. Sabi ko, no, it's okay. Just fix it at home, ganyan. Sabi, hindi, talagang inisa-isa niya.
Nakuha niya naman.
Munti ka na. Tinapos niya. Hindi niya tinapos hanggang dulo. Tapos nung pagbalik namin sa Pilipinas, dinala ng nanay ko sa mall, pinaayos niya. 999 yung code. Hanggang 988 lang siguro.
Ay,
hindi ko maabot yung 999. Yung pala. Grabe, kung nag-start sa dulo pala, tapos-tapos na. Pero ganun sila.
Tapos pag may construction sa sidewalk, meron silang cones, tapos meron silang nakatao doon na sasabihin lang, siguro translation, pasensya na po dito kay Duman. May ganun, may taga ganun sila construction. Di ba sa atin may DPWH, parang wala naman eh. Pero doon talaga, habang may nag-aayos, meron pang taong naka-ano doon na parang, dito po kayo, pasensya na po. Tuturuan ka. Tapos pag nung naglakad kasi ako, nakuwento ka, di ba yung nakita. Kasi takot ako mag-train kasi hindi ako magaling sa directions, namawala ako lagi.
Ako din.
Eh yung Uber, mahal. Nilakad tsaka taxi. Mo. Nilakad ko ngayon kasi na-enjoy ko maglakad sa mga first world na Asian country kasi maganda naman weather, tapos marami kang makikita. Tapos makakalakad ka talaga, hindi yung mga sidewalk na may ihi.
Totoo lang.
Or di ba?
May dura.
Oo, tapos yung sidewalk may poste sa gitna so kailangan maglakad sa kalsada mismo. Walang ganun eh. Talagang pag naglalakad ka, ang dami nagja-jogging. So plinano talaga para magkaroon ng pedestrian tsaka may parang park.
So, mainganyo ko rin maglakad eh.
Oo.
Even nga, Vicky, mga bisikleta nila. Ano pa ako, alam mo, hindi ko alam kung ba't ganito. Bakit ang uniform ng mga bagay doon?
Oo, no?
Kasi,
hindi sila show off masyado.
Hindi eh. Yung mga sasakyan nila doon, pare, halos iisang brand lang, iisang klase lang. Puro mga maliliit na sasakyan.
Oo, yung mga KE cars daw tawag doon eh, KEI.
KEI.
KE cars, parang box na Lego, no?
Oo.
Nakakatuwa.
Para siyang yung Hyundai na Ion.
Oo. Parang pero ganun. Mas boxy pa. Para talaga Lego.
Lego.
Kia Soul.
Yan.
Kia Soul na mas maliit.
Ano nila. Oo.
Na mas maliit.
Oo. So,
KE cars.
Ang ano eh. Ang
sa mga probinsya, ganun. Fukuoka, ganun.
Sabi rin sa akin, kaya daw ganun. Kasi sa probinsya nga, may maliliit na streets, makikipot. So, ideal talaga.
Parang mini.
Mini. Tapos, kasi yung mga garahe din nila, maliliit din. At saka, di ba nga minimalist sila? Maliit din ang bahay.
Minimalist. Ang ganda nga eh, no? Hindi masyadong flashy.
Mm-hmm.
Kaya rin dali mawala eh.
Oo.
Magkakamukha lahat ng building.
Totoo. Yung mga
pero ganda ng mga kotse nga doon.
Toilet lang nila yung flashy eh.
Yun nga eh. Toilet ng flashy.
Tamo. Pero even yung mga bisikleta nila, Vic, pare-parehas nga. Di ba nga may Japanese bike? Yung parang may, ano siya? Yung isa lang itsura niya. Ang simple lang nila doon. Simpleng maganda eh. No? Simpleng efficient. Simpleng elegante.
Tsaka nakuwento ko na yata doon sa Automoto episode, yung mga kotse nilang luma na 80s. Gumagana pa rin na maganda kasi.
Totoo.
Parang isang crack doon sa asfalto, makikita mo paggabi, naayos na eh. So talagang mamaintain mo yung sasakyan mo ng maayos na hindi ka nagda-drive na, uy, may pothole bigla. Alam mo yun? Or hindi even. Doon talaga, ganda. Kaya madaling mamaintain ang sasakyan. Tsaka walang pollution.
May isa akong napansin nung gabi na kami naglalakad-lakad. May isang truck na umiikot ng late night na may tubig na nilalabas.
Oo nga eh.
Ano yung mga yun? Kanal nila, pare, pinubuhusan ng tubig.
Para hindi bumara,
siguro
ganun?
Siguro hindi bumara or siguro nililinis nila kung anong may mga na-trap doon.
Baka may chlorine yun, no? Ano?
Chlorine.
Hindi natin alam. Nakita ko rin yun ng gabi.
Baka uhaw si it.
Baka or si Godzilla.
Si Godzilla.
Pinapainom si Godzilla.
Ayun, sabi ko, hanip talaga.
Mm.
Talagang nililinis nila.
Diba, malinis talaga sila. Mahihiya ka magkalat eh, no? Nasa paligid mo rin kasi.
Pati ikaw maano
ka. Kasi may card, may, alam mo yung mga cardboard box sa gilid, tapos may mga nakasupot na basura. Eh, kakainom ko ng milk tea. Alam mo, nahihiya ka magtapo kasi hindi nakasupot na maayos yung baso mo. So, inisip mo parang, pag tinapon ko ito, baka magalit sila kasi ang ayos ng basura. Eh, naka-fold yung cardboard,
tama.
Nakasupot ng maayos yung mga ibang basura, tapos magtatapong ka lang doon ng basong out of place. Parang mahihiya ka eh.
Siguro ganun yung effect, Vic, pag gano'n, no? Ginawa ng kultura. Kapag kasama-sama niyong ginawa at conscious kayo at alam niyo kung bakit niyo yung ginagawa, talaga magtutulong-tulungan kayo at viral din yung positive ano na yan, ano, actions na yan.
Parang hiya sa kapwa, no?
Oo. May ganun sila eh. Pinaninindigan nila yun eh.
Community talaga sila.
Tsaka grabe nga daw sila sa ano eh. Kausap ko yung isang Pilipina kasi yung asawa nung Japanese na friend ng tatay ko. Sabi ko, anong distinct sa mga Hapon? Meron silang ano eh. Di ba tayo may palabra de honor? Ano bang ibig sabihin ng palabra de honor?
Word of honor. Pag sinabi mo, tutuparin mo dapat. Parang ganun.
Hindi palabra de honor eh. Meron silang parang
yung... Nora de honor?
Nora de honor. Yung, pag yung menunal ka.
Oh, walang himala sa kanila.
Yan. Yeah. Diba? Walang himala.
Nora de honor.
Nora de honor. Walang himala.
My brother is not a pig, Des.
ano eh, ang sabi nila, parang yung kapitbahay daw nila, binigyan niya ng pagkain, ng ulam. Mm.
Ito yung Pilipina to.
Pilipina. Talagang babawi agad. Nang kapag nagbigay na naman, bibigyan na naman ulit. Mm. Hanggang sa maging non-stop na. Parang very grateful sila sa pagganon.
Oo. Mm-hmm. Ang dami lang sinasabi na thank you eh. May arigato gozaimasu, dozo, ang dami eh, no?
Meron silang tinuro sa akin, nakalimutan ko lang eh. Pero yung thank you nila ay may halong about God eh.
Ah, ganun?
Oo. May parang halong... ay, sorry. Iba pala na mix ko.
Iba.
Hindi pala sa Hapon. Hindi pala sa Hapon. Okay, sinasabi ko sa Irish pala.
Irish.
Sa Irish. Anyway, yun. Wala naman. Wala. Inbento.
Marami pa tayong gustong pag-usapan pero tawid na lang natin sa mga next. Nag-overlap naman eh, no? Nababalikan natin yung R&B, Otomoto episode. Yeah. It's all connected and tied together like a beautiful kimono. Yun. Arigato gozaimasu.